xilliyada wararka aad ka dhageysan karto radio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo radio cadaado waa qabtirka wararka geyigeena cadaada radio
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka duurnimada ee daacadda cadaado xildhibaankii lagu celiyay maamulka koonfur galbeed oo maanta la dooranayo dawladda ingiriiska oo saldhigyo ciidan ka dhisaysa dhulka uu ka arrimiyo maamulka koonfur galbeed sideed musharax oo maalinka khamiista ah khudbadahooda ka horjeedin doona aqalka sare iyo golaha shacbiga qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in amnigooda uu halis ku jiro dib u eegis lagu sameynayo hay-adaha cadaaladda dalka qodobada dibaddana waxaad ku maqli doontaan dhegeystayaal dowladda sacuudiga oo taageertay xayiraadda socdaalka ee trump uu soo jeediyey qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado mar kale duur wanaagsan dhegeystayaal waa kowda bisha februari sanadka 2017 ku soo dhawaada warka duurnimo ee raadiyaha cadaado oo idinla socodsiiyo anigoo ah xasan maxamed ismaan qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa sheegay in amnigoodu uu halis ku jiro faahfaahinta warkaasi waxaa eegaya wariyahayaga cabdirasaaq cabdullaahi okay
musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa waxa ay sheegayaan in amaankooda uu halis ku jiro isla markaana ay heleen xog ku aadan musharaxiinta la ugaarsanayo maxamed maxamuud culus oo ka mid ah musharaxiinta xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa warbaahinta u sheegay in ay muhiim tahay in ay adkeeyaan amaanka xarumaha ay ka dhacayso doorashada madaxtinimada soomaaliya isla markaana musharaxiinta lala socdo ammaankooda sidoo kale musharaxiinta ayaa waxa ay sheegayaan hay-adaha amniga in ay soo gaarsiiyeen in ay ku soo wajahan yihiin weeraro musharaxiinta xilka madaxtinimada soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in ay qabaan cabsi weyn
arrintan weliba waxa ka sii darnaan doona waxa way arrimaha kale oo iyadana meesha lagu sheegay oo ah go'aamo kale oo soo baxay haddeertan oo ku saabsan amniga laga rabo in mataqaanaa waxa la xiriira fariin annagoo joognaa shirka naloo keenay oo la leeyahay waxaad musharaxiintu halis u yihiin in ay ku dhacdo ama khatar la ugaarsado ayaa war ah ayaa fariina ayaa meesha laga jeediyey oo laga waxaa ka mid ahay xubin musharaxiinta loo sheegay ayaa meesha ka sheegtay in hay-adaha mataqaana nabadgelyadu ay walwal weyn ka muujinayaan inay jiraan ugaarsasho la ugaarsanayo ama dhibaatooyin ay suuragal tahay in mataqaanaa la gaarsiiyo muxuu ahay musharaxiinta marka arrimahaasoo dhan waxa weeye marka waxaan u aragnaa waxa weeye inaysan arrintaasu ay u baahan tahay hay-adaha nabadgelyada inay mas-uul ka yihiin ma ahan inay ayagu waardiye ka qabtaan shaqsi kastaba laakiin waa inay nabadgelyada musharaxiinta iyo shacbi weynahaba ay xaqiijiyaan si wada jira waddankana furnaantiisa iyo sosocodkiisa aan la xirin magaalada waayo waxaa naloo sheegay in laga yaabo muddada doorashada laga gaarayo ilaa 3-4 maalmood in magaalada la xiraayo taasuna inaysan ahayn wax nidaam dowliya
dib u eegis ayaa lagu sameynayaa hay-adaha cadaaladda dalka ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka maxamed cumar carte ayaa kulan gaar ah la qaatay hay-adaha garsoorka ee dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka cadaaladda xeer ilaaliyaha taliyaha ciidamada asluubta iyo saraakiil kale oo ka tirsan hay-adaha garsoorka dalka kulanka ayaa waxaa looga hadlay sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa hay-adaha garsoorka dalka isla markaana loo shaqayn lahaa sidii dadka soomaaliyeed ay u heli lahaayeen cadaalad kulanka ayaa sidoo kale looga hadlay sidii looga wada shaqeyn lahaa in si hufan ay u shaqeeyaan hay'adaha garsoorka dalka. Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Cabdi Casiis Cabdi Haaji Goobdoon oo kulanka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in kulanka waxyaabihii looga hadlay la isku fahmay oo lagu wada ballamay in la dhaqan geliyo.
Shir ayay madaxaana ka soo qayb galeen wasiirka cadaaladda, waxaan ku iraahdaa taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo xeer ilaaliye ku-xigeenka. Waxaa loogu hadlay runtii arrin muhiim ah oo mataqaana dowladnimada muhiim u ah, oo ah in hay-adaha cadaaladda dib u habeyn lagu sameeyo oo reform baaxad weyn lagu sameeyo sida ay u hawlgalaan iyo mataqaana ay sheegeen mataqaana kiisaskii qaadaan in dib u habeyn aada weyn lagu sameeyo mataqaana dib mataqaana loo eego kiisaskii qaadaan mataqaana. Waxaa kaloo maxaan ku irahdaa laga hadlay in maxkamadda ciidamada qalabka sida oo guddoomiyeedu marti ku ahaa shirka uu ka soo qayb galay, waxaa looga hadlay in kiisaska sifiliyanka ay qaadaan.
Warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan dhegeystayaal 88.5 megahertis ayaad nagala socotaan. Sideed musharax oo ka mid ah musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa Khamiista biri ah waxay khudbadahooda ka horjeedin doonaan aqalka sare iyo golaha shacabiga Soomaaliyeed. Faahfaahinta warkaasi waxaa eegaya wariyahayaga Nuruddin Cabdikariin Nuruddin Nadka.
Biri oo Khamiis ah xildhibaanada aqalka sare iyo sidoo kale golaha shacabka waxaa khudbada ka horjeedin doona sideed musharax oo ka mid yahay madaxweynaha hadda talada haya. Musharaxiinta khudbaha jeedin doona Khamiista ee ay shaacin guddi doorasho madaxweyne ayaa kala ah kow Axmed Maxamuud Cabdi, Kariya Maxamuud Xaaji Cabdi, saddex Bashiir Raage Shiraar, afar Jamriil Ibraahim Cabdulle, shan Xasan Sheekh Maxamuud, lix Siciid Cabdullaahi Diini, toddoba Siciid Ciise Maxamuud, sideed Shariif Sheekh Axmed. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxaa lagu kala qaybiyey saddex kooxood.
Dowladda Ingiriiska ayaa saldhigyo ciidan ka dhisaysa maamulka Koonfur Galbeed. Faahfaahinta warkaasi waxaa eegaya wariyahayaga Cabdirsaaq Okey.
Dowladda Ingiriiska ayaa waxa ay saldhigyo ciidan ka dhisanaysaa deegaanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Kusimaha madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ahna wasiirka beeraha maamulkaasi Maxamed Xasan Fiqi ayaa sheegay in maamulka Koonfur Galbeed iyo safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho ay isku afgarteen dhismaha laba saldhig oo lagu tababarayo ciidanka maamulkaasi. Sidoo kale Fiqi waxa uu sheegay in dowladda Ingiriiska ay ka caawinayso maamulkaasi qalabaynta ciidanka lagu tababaray labada xero ay ballan qaaday dowladda Ingiriiska ee ka dhisayda maamulka Koonfur Galbeed. Wasiirka beeraha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in maamulkaasi iyo safaaradda ay afar cisho ka hor ka wada hadleen saldhigyadaasi, sidoo kalena maanta ay doonayaan in ay bilaabaan fulinta hawshaasi.
Xildhibaankii lagu celiyey maamulka Koonfur Galbeed oo maanta la dooranayo kursi ka mid ah shanta kursi ee dib ay u celiyeen guddiga khilaafaadka doorashooyinka ayaa maanta doorasho ku celis ah loogu sameynayaa dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kursigan oo ka mid ah kuraasta beesha macallin weyne ayaa 10kii Noofeembar waxaa cod aqlabiyad ah ku soo baxay Sheikh Shaacir Sheikh Maxamed oo ka guuleystay Xaliima Maxamed Cabdi oo iyadoo xilliga aan wax cod ah ka helin ergadii doorashada ka qayb gashay. Kursiga ayaa dib loogu celiyay kadib markii qaabka doorashadiisa lagu tilmaamay mid aan sifo sharci ah u dhicin, iyadoo guddiga khilaafaadku ay kursigan ku dareen kuraas dhowr ah oo la laalay. Maanta Arbaca ah ayaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ay ka dhacdo doorashada, isla markaana ergada beesha macallin weynaha ay ka soo doortaan xildhibaanka ay doonayaan. Maalintii shalay ayaa waxaa dib loo doortay Cabdi Maxamuud Maxamed oo ka mid ahaa xubnihii shanta ahaa dib ay u celiyeen guddiga khilaafaadka doorashooyinka dadban, horeyna ay u laaleen doorasho uu ku soo baxay, waxayna doorashadiisu ka dhacday magaalada Garoowe. Ka hor doorashada madaxweynaha dalka ayaa lagu wadaa in si rasmi ah loo dhammaystiro xubnaha golaha shacabka inta ka dhiman. 88.5 megahertis ayaad dhegeystayaal nagala socotaan. Kenya ayaa sheegtay in weerarkii Kulbiyo ay fuliyeen ajaanib ka tirsan Al-Shabaab. Mid ka mid ah askartii ka badbaaday weerarkii 7-20 bishan tagtay ka dhacay Kulbiyo ayaa u sheegay warbaahinta dalka Kenya tafaasiil dheeri ah oo ku aadan weerarkaasi, isagoona tilmaamay in uu arkayay dagaalamayaal ajaanib ah, gaar ahaan kuwa ka soo jeeda dalalka Carabta oo si weyn u tababaran marka loo eego sida ay dagaalka uga qayb qaadanayaan askarigaasi waxa uu shaac ka qaaday in dagaalamayaasha ajaanibta ahaa ay ku hadlayeen luqadda carabiga sida uu sheegay wargeyska The Star sidoo kale dawladda Kenya ayaa sheegtay in dagaalyahanno u dhashay dalkeeda iyo kuwa u dhashay sidoo kale Tanzania ay weerar ka wax ka fulinayeen sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka dalkaasi Kenya waatay dhigistayaal qodobada warka dalka dibadiisa hayaad maqli doontaan hase ahaatee ku soo dhawaada xubinta warka ganacsiga raadiyaha cadaado oo soo jeediyay wariyahayaga Cabdir Saqookay
xubinta ganacsiga warka waxaad ku maqashaan qiimaha la iibsado maciishada qodol darooriga shidaalka iyo sarifka lacagaha qalaad aynu ku bilaawno maciishada sonkorta konta kiilo waxaa la iibsanayaa $38 oo dhiganta $45,000 oo shilinka Soomaaliga ah boorka konta kiilo waxaa la iibsanayaa $24 oo dhiganta $606,000 oo shilinka Soomaaliga ah bariiska konta kiilo waxaa la iibsanayaa $28 oo dhiganta $707,000 oo shilinka Soomaaliga ah Bastardeerta Santa Alinta kartoonku waxa la iibsanayaa $9 oo dhinta $147,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Gaagaabkeedana waxa la iibsanayaa $10 oo dhinta $175,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Bastardeerta Arbal kartoonku waxa la iibsanayaa $9 oo dhinta $147,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Caanaha Ankar kartoonku waxa la iibsanayaa $112 oo dhinta $3,102,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Gasacan waxaa la iibsanayaa $18 iyo bar oo dhiganta $508,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Caanaha xilwa kartoonka waxaa la iibsanayaa $84 oo dhiganta $2,318,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Halka gasaca la iibsanayaa $14 oo dhiganta $385,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Saliidda kartoonka waxaa la iibsanayaa $23 oo dhiganta $632,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Caagadan waxaa la kala iibsanayaa $4 oo dhiganta $510,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Oo madafas screen jabaanku waxa la iibsanayaa $13 iyo bar oo dhiganta $307,000 oo shilinka Soomaaliga ah dhageystayaal markaana dhinaca shidaalka fuustada naftada waxa la iibsanayaa $308 oo dhiganta $3,750,000 oo shilinka Soomaaliga ah fuustada baasinkan waxa la iibsanayaa $110 oo dhiganta $4,125,000 oo shilinka Soomaaliga ah dhageystayaal dhinaca sharafka lacagaha qalaad $100 waxa lagu qabanayaa $2,750,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxa lagu bixinayaa $2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah $100 riyaad ee Saudiiga waxa la qabanayaa $20 oo dhiganta $510,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxa lagu bixinayaa $25 oo dhiganta $687,000 oo shilinka Soomaaliga ah $100 Itoobiya waxa lagu qabanayaa $90,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxa lagu bixinayaa $100,000 oo shilinka Soomaaliga ah Kunka Kenya waxa lagu qabanayaa $7 oo dhiganta $192,000 oo shilinka Soomaaliga ah waxa lagu bixinayaa $8 oo dhiganta $220,000 oo shilinka Soomaaliga ah $100 Euro waxa lagu qabanayaa $27,500 oo shilinka Soomaaliga ah waxa lagu bixinayaa $16,102,000 oo shilinka Soomaaliga ah hubinta ganacsiga warka waa naginta
ugu dambeynna dhageystayaal dawladda Saudiiga ayaa taageertay xayiraadda socdaalka ee Donald Trump uu soo jeediyay wasiirka shidaalka ee Saudi Arabia ayaa sheegay in uu ku kalsoon yahay in boqortooyadu ay si dhow ula shaqeyn doonto maamulka cusub ee Mareykanka waxa uu Trump ku amaanay taageerada uu muujiyay isticmaalka gaaska dabiiciga ah ee dhulka laga soo saaro Khalid Al-Fali ayaa warbaahinta u sheegay in aysan xaqiiqo ku salaysnayn siyaasadii Barack Obama ee ahayd in la isku dheelitiro isticmaalka shidaalka dhulka laga soo saaro iyo tamarta la cusboonaysiin karo ee laga dhaliyo waxyaabaha ay ka mid yihiin cadceedda iyo hawada. Obama ayaa hore u sheegay in tamarta la cusboonaysiin karo ay sare u qaadi doonto dhaqaalaha Mareykanka iyo midka Saudiiga. Khalid ayaa dhanka kale difaacay xayiraadii socdaalka ee Donald Trump isagoo sheegay in dowlad walba uu xaq u leeyahay ciribtirka halista dadkiisa waxa ku haya. Wasiirku waxa uu sheegay in uu ku kalsoon yahay in labada dal oo wada jira ay ka wada hortagi doonaan caqabadaha gobolka iyo kuwa caalamka dhageystayaal warkii uu idin soo saaray anigoo ah Xasan Maxamed Ismaan sidoo kale idin la socodsiinayay waxaan idin ka tagayaa sida ayaa maana Allah salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh